gribētu tikai bilst, kāpēc mēs šeit esam. Mēs ilgus gadus esam pavadījuši laiku internetā. Es domāju, laikā, kad notiek šis jaunais vilns Jūrmalā. Mēs savstarpējās draugu sarunās paziņu paužam sašatumu. Pāris tā nozīmē liepdubļus internetā, mēs esam neapmierināti, bet rīcība nesako. Sabiedrības nosodījums un sašatums ir zināms arī amatpersonām, bet amatpersonas pauž nožēlu, bet rīcība nesako. Tāda kā lieku līdz šodien, kad Krievija Ukrainā, neatkarīgajā Ukrainā izvērš agresiju, vistiešākajā mērā militāri atbalstot dažādas operācijas izvēršot Ukrainas teritorijā. Arī terorakts. Šodien notiek Jūrmalā kultūras pasākums, it kā, kas jau sen jau mēs zinām, tas nav kultūras pasākums. Tas ir Krievijas maigās varas rupums. Tas ir dzīres mēra laikā. Mēs Dieva suņi uzskatām, ka mums ir jābauž tomēr nostāja ikvienam pilsonim, ikvienai amatpersonai, ne tikai televīzijā ir jāmēģina pieņemt kaut kādus mērus, un arī mēs, kā pilsoņi, esam pulcējušies šeit, viena grupa, kas ir motociklisti, lai paustu nostāju. Tas ir pirmais, un otrkārt, lai pieminētu un godinātu tos, kas gāja bojā notrietās lidmašīnas rezultātā. Mans aicinājums, lai šis pasākums arī publiski būtu saprotams ikvienam televīzijas skatītājam. Brauksim disciplinēti pa pāriem aiz priekšējā viena motocikla, kas būs Ringolda vadīts. Dosimies, būtībā sekosim vienam motociklam, noliksim motociklus bez nekādiem jokiem un dosimies pie Dzintara koncertzāles, kur 10 minūšu garumā mēs pieminēsim un godināsim bojā gājušos, tai pašā laikā paužot savu attieksmi. Mēs nedrīkstam būt ciniski, kā to dara Krievijas mediji. Mēs nedrīkstam nolaisties līdz tādam līmenim, ka mēs parādām arī kaut kādu savus negācijas. Šis nav tas laiks, lai rādītu savu spēku. Brauksim, pieminēsim 10 minūšu garumā, klusējot. 10 minūtes klusuma brīdis. Mūs sagaidīs arī Ukrainas pārstāvis pie Dzintara koncertzāles. Iedegsim svecīt un pieminēsim. Pēc pasākuma organizēti dosimies līdz Nīderlandes vēstniecībai un noliksim ziedus, kurus iegādāsim turpat saktā. Paldies vēlreiz, ka ieradāties izdošanos!